كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد سلام نعفن يكون استفدتكم تخاتلت مدبنا بسم اغزابير املاح اتغويتا سلام سلام بلوكم املاحنا تنسو سرتو منجد صدقي كن امنن كن ازسون يدلي حقنيا زونه سلام مسو نزل عالم يحلهم ازي منجد صدق زبل مدبكم حزنانا بكم بمملاسنا ازينا حغوساتينا لوم دما مبل 24 كفال يعقوب اسرائيل تبهله بزبل كاب زفطرت 28 كساب 30 كلتن كملكتينا أبز حلف مدبنا بزعباتهم مناتو دك إساق بزعبا إساو نياقوم تماهرنا نيرنا إساو نتيك زعبر أملاح نبحقونا أبرهام زعاتو المبزعة سلازن عاقه بغرنو نمقو خبل كمزشتة ياقوب قن نتناك زعبر مبزعة يخبرو خمزنا بلا رئينا أبزنا لومي تمرتنا دما ياقوب تفقات كمزات فأه نايسمو ترقوم متاللي مالت مخانو كن رئينا كمو سمو بخميك زعبر أملاح كمزق يرلون كدملكتنا ياقوب نايب حقي متالل نبره اتي نغدلو نبيات زي حبك على املاح ياقوب ني اساو حو بخرنؤ نموسار كلت دغزي كمزتاللو ينغرنا سلازغا اساو بزي سلاز حارقه ياقوب حو قدلو مدبه انتو خنغن ربقا ياقوب بحبو بمصوع نابتي ابكاران زنبر اكولابان بمخاد كساب كورا حو ززحل نخبا مخرتو ياقوب كاب غزوتيو نابلابان اكو كمرحن كلو زغاطمو نغر نمردا أوريزا فترت أسران شموانتن كاب وزر عصر تجميرنا رئينا ياقوب كأ كاب بئر شبع واتيو ناب كارانا بلو خدا تحاي عريبانة براتمو أبحان تبوتا مسبتحة أب أحدار كاب أمان تابوتا وسيجرما تتر إسوا أب تابوتا دهك أسا حالما خأمو إنهو مسال الأمدر دويلو رؤسو سمايت أونكيرو إنهو غأ ملأخت أملاخ يديبولن يواردولن نبرو إنهو دماغ زي أبير أب لعلي دويلو بالو أنا إغزابير أملاخ أبوخ أبراهام أملاخ إساغني إذا نسغى أبل علي أدك إسكالا زلخا مدري نأخان نزرقان كباية زرقا دما كمحمد مدري كخوني نمعراب نمبراق نسمين ندوب كتسفيحقا كلهم عليتات مدري خاء بأخام بزرقان كبارخيهم إنه خاء أنا مساغي إتو خلو زبال كخا خساعة زقورو أحد قاكان يمو أب إتو خدو خلو كحلوكا نابزا مدري زي أدما كملسكا ياقوبكا كابدوك أسو تبارابر مو أنا دا أيفلوت كن نيرنبر بحق إجزي أبير أبزا بوتازي ألو وبله فرهيدو ما إذا بوتازي كن دي تفرهيا إزي أبيت أملاخي أمبر كالا أي كونتن إزي أخا دقس مايا بله ياقوب دما نتبحيتو أنجيو تنسى نتا أب آتتر إسو وزنبر أمنو وسيدو حولت كخونا قومو أبروس أخا أزيت خا عولو سمتا بوتاتي أخا بيت إلاو تسألا كأدم قرا سمتا ختما لوزي بخال نبرا بخمس أخا إجزي أبير أملاخ كمتين أبرهامن نيساقن قال زات ولوم ياقوب ابيز بك غبرك يا بنبا قال ادولو سلازغا املاح اتا ياقوب كاب اساو سرقه بخرنا امود اتان ياقوب هابو ياقوب ابوتي مدحاني عالم زي مصل ابيز بك خون ايغبون نبره انت خو نغير اغزابير املاح نزي غبوم سناي نغير بلكس زهب بعال ابي محرتن صقان سلازخنا اتا بخرنا ياقوب هابو ياقوب بحلمو انت راي انت صحف كم زي بلنا حالما خامو إنه هو مسال أمدر دو إلو رؤس سمايت أنكرو إنه هو عمل أخت أملاخ يديبولن يوردولن نبرو ياقوب بحلمو مسال الرأي إذ ياقوب بحلمو زرأيو ترى مسال أين برن إت مسال أزين ويحن كان مدر ناب سماي زبت سحن ناب هلو ناك زي أبير زبت سحن برن إكزي أبير أملاخ ياقوب قرمن طبقون زخان الزمدنا مسو كلو كم زدالي بحلمنا قرو كمون أملاخ إتناب زي عالم زي الأخو مدحاني عالم لك كم مسال أمونغو سماي مدرن كم زخوون مالت أمونغو أملاخن أمونغو سبن عرق خم زخوون نقرو كسابنا من بزحات سبات بمنقد سناي قبرم نام منق سمايات زقاتو يز مسلم انتقونا قن قال أملاخ كم زنقرنا ناب سماي زبت حاد مسال ترايز ولو ازي مسال لكا كابسب زيكونا سكابك زي أبير أملاخ كم زخونا ينقرنا كلنا دك عدام بحيلنا ناب سماي ناب هلونا زي أبير كناتو أين خ مغنياتو بسنك حاتياتنا ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕጉስ ዓቕሚ ስለ ዘይብልናን እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓል ዓብ ምሕረት ስለ ዝኾነን ከምኡውን ንዓና ካብ ዘለዎ ዓብዪ ፍቕሩን ነዚ ናይ ምድሓን መንገድን ደቂ ኣዳም ከፈተልና። ስለዚ ያዕቆብ ብሕልሙ ዝረኣየ መሳልን ነዚ እግዚኣብሔርን ሓጢኣን ከድሕን ናብዚ ምድሪ ዝልኡኹ ዓረቐ ይውከል እቲ ጽሑፍ ከምዚ ብምባል ይምህረና። ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ የሱስ ሓደ በይኑ እዩ። ብግዜኡ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃሃበ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረከብ እምበር ከይጠፍእ እሲ ንወዱ በጃ ክሳዕሰብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:5 ክሳብ 6 ዮሃንስ 3:16 ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ቃል ኣምላኽ ብንጹር ይዛረበና። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ተዓረቂ ማለት ብመንገዲ ትመድሓኒ ድኣ እምበር ብኻልእ ናብኡ ክመፅእ ዝኽእል ወለ ሓደ የልዎ። ያዕቆብ ኣብ ቤት ላባን ምስ በጽሐ እንታይ ከም ዘጋጠሙ ንመልከት። ቃል ኣምላኽ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ ይብለና ኣብ ገላታ 6:7 ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ያዕቆብ ንኤሳው ሓዉ ኣታልሎ እንተኾነ ግን ሕጂ ኣክኡ ከታልሎ እንከሎ ክንርኢ ኢና። ላባን ኣዝዩ ጐራሕ ሰብ ነበረ። ኣብ ምዕራፍ 29 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ላባን ከዓ ብሓቂ ንስኻ ዓጥመ ስጋ ይኻበሎ ወርሒ ዝኣክል ምስ ተቐመጠ። ላባን ድማ ንያዕቆብ ሓወይ ክንዲ ዝኾንካዶ ብኸምኡ ክትግዝአኒ ኣስብኻ ድኣ እንታይ ምዃኑ ንገረኒ በሎ። ላባን ከዓ ክልተ ኣዋልድ ነበሮ፣ ስምቲ ዓባይ ልያ፣ ስምታ ንእሽተይ ከዓ ራሄል ነበረ። ዓዕንቲ ልያ ጫምጫማት ነበረ፣ ራሄል ግና መልክዐኛ ትርኢታውን ውቅብቲ ነበረት። ያዕቆብ ድማ ንራሄል ፈትዋ እሞ ምእንቲ ራሄል እታ ንእሽቶ ጓልካ 7 ዓመት እግዝአካ በለ። ላባን ከዓ ንኻልእ ሰብኣይ ካብ ዝህባ ንኣኸ ክህባ ይሓይሽ ምሳይ ተቐመጥ በሎ። ያዕቆብ ከዓ ምእንቲ ራሄል 7 ዓመት ተገዝአ። ንኣኣ ብምፍታው ከዓ ከም ሒደት መዓልቲ ኮይነን ተረኣየው። ያዕቆብ ከዓ ንላባን መዓልታታይ በጺሐን እየን እሞ ክእትዋ ሰበይቲ ሃበኒ በሎ። ሽዑ ላባን ንዅሎም ሰብታ ቦታ ኣኪቡ ምሳሕ ገበረ። ምሸት ምስ ኮነ ድማ ልያ ጓል ወሲዱ ናብኡ ኣእትዋ፣ ንሱ ከዓ ናብ ኣእትወ። ኮነ ድማ ንጽቢሒቱ እንሃ ንሳ ልያ ነበረት። ንላባን ከዓ እንታይ ዝገበርካኒ? ምእንቲ ራሄል ዶ ይኮንኩን እተገዛእኹኻ? ስለምንታይ ደኣ ጠበርካኒ በሎ። ላባን ድማ ኣብ ሃገርና ንእሽቶ ቅድምታ ብኽሪ ምሃብ ከምኡ ኣይግበርን እዩ። ናይዚኣ ሰሙን ምላእ እሞ ስለቲኣ ከም ብሓድሽ ምሳይ ካልእ 7 ዓመት እትግዝኦ መግዛእቲ እቲኣ ድማ ንህበካ በለ። ያዕቆብ ከዓ ከምኡ ገበረ። ናይዚኣ ሰሙን መልአ ድሓር ራሄል ጓሉ ሰበይቱ ክትኮነ ሃቦ። ናብ ራሄል ድማ ኣትወ። ራሄል ከዓ ሓለፋ ልያ ፈተዋ፣ መሊሱ ድማ ካልእ 7 ዓመት ምስኡ ተገዝአ። ብኸምዚ ከዓ ላባን ንወዲ ሓፍቱ ዝኾነ ያዕቆብ ኣታለሎ። እቲ ዘጋጠመ ብልክዕ ጽቡቕ ኣይነበረን፣ እንተኾነ ግን ኢድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ያዕቆብ ስለ ዝነበረት ንዅሉ እቲ ዘጋጥሞ ንሰናይ ከም ዝለወጠሉ ርግጽ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ያዕቆብ ኣቦ 12 ኣወዳት ኮነ። ያዕቆብ ኣብ ቤት ላባን ን20 ዓመት ተቐመጠ። ኣብ ውሽጢ እዚ 20 ዓመት ግን ኣምላኽ ንያዕቆብ እምነቱ ንኸጽንዕ ኣካይዱኡ ንኽዕርን ብብዙሕ ፈተና ከም ዝሓልፍ ገብሮ፣ ልክዕ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ዝፍተ። እንተኾነ ግን ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንያዕቆብ ተገልጸሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ንያዕቆብ ናብ ምድሪ ኣቦታትካን ናብ ዓሌትካን ተመለስ ሞ ምሳኻ ክኸውን እየ በሎ። ዘፍጥረት 31:3 ያዕቆብ ከዓ ስድርኡን ኩሉ ሃብቱን ሒዙ ተንሲኡ ከደ። ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ያዕቆብን ንዘርኡን ክህበካ ዝበሎም ናብ ምድሪ ከነኣን ኣቢሉ ከዓ ተጓዓዘ። ያዕቆብ ቤተሰቡን ኣብ መንገዲ ከነኣን ከለዉ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘገርም መንገዲ ንያዕቆብ ተገልጸሉ። ኣብ ምዕራፍ 32 እቲ ጽሑፍ እንታይ ከም ዝብል ንመልከት። ያዕቆብ ግና በይኑ ተረፈ፣ ሓደ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ተቓለሶ። ንሱ ከዓ ከምዘይክእሎ ምስ ረኣየ ምሕኩልቱ ተንክዮ ክቃለሶ ከሎ ምሕኩልቲ ያዕቆብ ተቖጽየ። እቲ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ይወግሓለሞ ሕደገኒ በለ፣ ንሱ ከዓ ከይባርኽካንስ ኣይሓድገካን የበለ። ሽዑ ንሱ እንታይ ስምካ በሎ። ያዕቆብ በለ፣ ንሱ ከዓ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ተቓሊስካ ኣሕሚቅካ ኢኻ እሞ ደጊም ስምካ እስራኤል ዳኣ እምበር ያዕቆብ ኣይባሃልን በሎ። ያዕቆብ ድማ በጀኻ ስምካ ንገረኒ ኢሉ ሓትቶ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ ብዛዕባ ስመይ ተሓትት በለ። ኣብኡ ድማ ባርኾ። ያዕቆብ ከዓ ንኣምላኽ ገጽ ንገጽ ርእየ እሞ ነፍሰይ እውን ድሒናያ ኢሉ ስምታ ቦታት እያ ጴንኤል ኣውፃኣላ። እዚ ኣዝዩ መሳጢ ታሪኽ ብዙሕ ትምህርቲ ዝሓዘለ እዩ። ከም ዝረኣናዮ ኣምላኽ ሰብ መሲሉ ንያዕቆብ ተገልጸሉ፣ ምስኡ እውን ተቓለሰ። ኣምላኽ ስለምንታይ ምስ ያዕቆብ ዝተቓለሰ? ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ያዕቆብ ድኻሙ ክፈልጥ ስለ ዝደለየ እዩ። ኣምላኽ ኩሉ ሓይልን ጥበብን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ ከም ዝመጽእ ያዕቆብ ክፈልጥ ደልዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ያዕቆብ ጉሩም ዝኾነ መደብ ነበሩ። እንተኾነ ግን በረኸት ኣምላኽ ናብቶም ብሓይሎም ንኣምላኽ ክሕጉሱ ከም ዘይክእሉ ዝተረድኡ ሰባት ጥራይ ዝመጽእ። ያዕቆብ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድኹም ምዃኑ ክርዳእ ጀመረ። በታ ምሸት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንያዕቆብ እስራኤል ብምባል ሓድሽ ስም ኣውፀሉ። ያዕቆብ ትርጉም መታለሊ ማለት እዩ። እስራኤል ማለት ግን ምስ እግዚኣብሔር ዝነገሰ ማለት እዩ። እቲ ኣምላኽ ካብ ወለዶ ኣብርሃም ዘውፅኦ ዓብ ህዝቢ እስራኤል ተባሃለ። ከም እትፈልጦ ህዝቢ እስራኤል ካብቶም 12 ደቂ ያዕቆብ ዝተወልዱ እዮም። እቲ መድሓኒ ዓለም ድማ ብመንገዲ እስራኤላውያን ናብዚ ምድሪ ይመፀ። ሓደ ሓደ ሰባት እግዚኣብሔር ስለምንታይ ነቲ መታለሊ ዝኾነ ያዕቆብ ኣቦቲ መድሓኒ ዓለም ዝመፀሉ ዓብዪ ህዝቢ ክኸውን ዝመረፁ ይብሉ ይኾኑ። እቲ ፅሑፍ ግን ከምዚ ብምባል ይምልሰልና፣ ኣምላኽ ገና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍርሲ ንዕሽነት እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም ዝዓለም እዚኣ ሓረየ። ስጋ ዝለበሰ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሓውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገሌየ ዝብል ኮንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዕቑን ገለ ዘይኮነን ሓረየ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:27-29 ያዕቆብ መታለሊ ነበረ። ብሓይሉ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍጹም ክሕጉስ ኣይክእልን ነበረ። ብጀካ ንቓል ኣምላኽ ምእማን ንያዕቆብ ሰናይ ዝበሃል ነገር ኣይነበሩን። ያዕቆብ ንመብጻዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልቡ ሓዞ ንያዕቆብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረኸት ካብ ምቕባል ዝዓቢ ኣብዚ ምድሪ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበሩን። ስለዚ ከዓ ኣምላኽ ያዕቆብ ተገልጸሉን ባርኹን ድማ። እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ዕላምኡ ልቢ ናይ ያዕቆብ እቲ መታለሊ ናብ እስራኤል እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ቀየረሉ። ንሕና ኸ ልክዕ ከም ያዕቆብ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነሕጉስ ከም ዘይንኽእል ተረዲእና ዶ ይኸውን? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና፣ ብመንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። ማቴዎስ 5:3 ኣምላኽ ንዕቡያት ይማዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይሂቦም እዩ እሞ ኵላትኩም ንሓድሕድኩም ምእንቲ ክትግዝኡ ትሕትና ተዓጠቑ፣ ደጊም ብግዜኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕትታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ። ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:5-6 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብጽሙና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብዛዕባ የሱፍ ክንመሃር ኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጥቕስን ሓድገኩም። ኣምላኽ ይባርኽኩም። ስለዚ ኸ እግዚኣብሔር ጸጋ ምእንቲ ክህበኩም ክጽበ፣ ስለዚ እውን ምእንቲ ክምሕረኩም ልዕል ክብል እዩ። እግዚኣብሔር ሲ ኣምላኽ ፍርዲ እሞ እቶም ዝጽበይዎ ዘበሉ ዅላቶም ብፁዓን እዮም። እስያ 30:18
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።